nga Rusët. Ky vendim i një grupi ndërqeveritar ishte fokusuar në marrëveshjen për qiellin e hapur të arritur para 14 vitesh që synon rritjen e transparencës dhe sigurisë ndërkombëtare, duke u lejuar shteteve nënshkruese të fluturojnë mbi hapësirën ajrore të njëra tjetrës, të monitorojnë instalimet ushtarake dhe objektet e tjera. Por disa ligjvënës të Shteteve të Bashkuara dhe disa zyrtarë të lartë mbrojtjes në mënyrë publike kanë shprehur shqetësim se Rusia po përdor të kamera me teknologji të avancuar, të cilat do të ishin më të bezdisshme se në të kaluarën. Këto dyshime ishin thelluar nga një raport i Departamentit Amerikan të Shtetit, ku thuhet se Rusia i ka vendosur disa kufizime në fluturimet vëzhguese të Shteteve të Bashkuara, veçanërisht rreth enklavës së Kaliningradit në detin Baltik dhe afër rajonit të Kaukazit, ku është territori i Gjeorgjisë. Një zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit i tha Radios Evropa e Lirë se megjithë lejimin e mbi fluturimeve ruse, zyrtarët e Shteteve të Bashkuara do të vazhdojnë të bëjnë presion Rusisë lidhur me disa kufizime ndaj fluturimeve vëzhguese amerikane. Derisa ne punojmë për zgjidhjen e këtyre problemeve të bashkëpunimit, marrëveshja për qiellin e hapur vazhdon të forcojë mirëkuptimin dhe besimin reciprok, duke u dhënë 34 palëve shtetërore të marrëveshjes aftësi për tubim në informacioneve me anë të pamjes nga ajri për forcat ushtarake dhe aktivitetet shqetësuese për palët, tha ky zëdhënës që ka kërkuar të mos identifikohet sipas politikës departamentit. Njëri prej kritikëve më të zëshëm të kësaj çështje, antari dhomës përfaqësuese të Kongresit të Shteteve të Bashkuara, Mike Rogers, republikan nga Alabama, ka vazhduar ta kritikoj vendimin e administratës për lejimin e mbi fluturimeve. Është alarmuese që administrata është e gatshme të lejojë Rusin që të kalojnë nga shkeljet e marrëveshjeve në kërcënime për personelin ushtarak dhe diplomatik të Shteteve të Bashkuara. Oficierët e lartë ushtarak të vendit tonë dhe zyrtarët e mbrojtjes ishin të qartë lidhur me kërcënimin që paraqet lejimi Rusis për të vazhduar këto fluturime. Kjo nuk do shumë menqëri, thuhet në deklaratën e zotit Rogers për Radio Evropa e Lirë. Raportet ndërmjet Washingtonit dhe Moskës janë në nivelin më të ulët prej luftës së ftohtë për shkak të aneksimit të Krimes Ukrajinës nga anë e Rusis dhe për shkak të mbështetjes së vazhdueshme për separatistët e armatosur në pjesën lindore të Ukrajinës, pasaj edhe për shkak të synimeve të ndryshimit në konfliktin në Siri, mburojen e filluar raketore amerikane në Evropë dhe praninë shtuar të NATO-s në Evropë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Qeveria Kosovës nuk i plotëson në tërsi standardet minimale për eliminimin e trafikimit, vlerëson raporti më i ri i Departamentit Amerikan të Shtetit për trafikimin e njerëzve që është publikuar me 30 qershor. Aty megjithatë thuhet se korrupsioni qeveritar krijon një ambient që mundson disa prej krimeve të trafikimit, derisa kujton se disa oficer policor, punonjës të Ministrisë së Punës dhe zyrtar të tjerë qeveritar janë akuzuar apo dënuar për krime të trafikimit. Raporti përditshëm i Departamentit Amerikan të Shtetit vlerëson të gjitha shtetet e botës, ndërsa ato i ndanë në tri kategori. Kosova gjendet në kategorinë e dytë, tier 2, ndërsa në të njëjtin grup gjenden edhe Shqipëria, Mali, Zi, Maqedonia dhe Bosnia-Hercegovina. Serbia është i vetmi vend i Ballkanit Perëndimor që bën pjesë në një kategori më të ulët, si një vend që nuk plotëson standardet minimale dhe ku ndër të tjera numri i rasteve të trafikimit është dukshëm në rritje. Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të jenë për herë partneri kryesor strategjik i Republikës së Kosovës, ka thënë kryeministri Sam Mustafa gjatë takimit me drejtorin e zyrës për Evropën Jugore dhe Qendrore në Departamentin e Shtetit, Thomas Yasgerdi. Lajmi është bërë i ditur përmes një komunikate të qeverisë së Kosovës, cila thotë se zyrtari i lartë amerikan ka shprehur përkrahjen me temat e Shteteve të Bashkuara për Kosovën në të gjitha fushat. Kryeministri Mustafa, sipas komunikatës, e ka njoftuar zyrtarin e lartë amerikan me progresin e shumëndshëm në Kosovë, si dhe për fokusimin e qeverisë në zhvillimin e mëtejm ekonomik, avancimin e proceseve integruese euroatlantike, si dhe fuqizimin e shtetit ligjor. Regjistrimi i parë i popullsisë pas luftës në Bosnjë dhe Hercegovinë tregon se populata e këtij vendi është zvogëluar për rreth 1/5 gjatë 25 vjetëve të fundit. të dhënat e regjistrimit të kryer në 2013 janë publikuar sot, ndërsa ato thonë se 3.5 milion njerëz jetojnë në këtë shtet. Në vitin 1991, në Bosnjë dhe Hercegovinë kanë jetuar 4.4 milion njerëz. Regjistrimi i vitit 2013 shihet si tetë i rëndësishëm për planifikimin ekonomik dhe social, por serbet e Bosnjës frikësojnë se të dhënat mund të kenë pasoja për sistemin delikat të ndarjes së pushtetit, i cili është bërë në bazë të marrëveshjes për paqe të nënshkruar me 1995. Një zyrtar turk ka thënë se sulmuesit vetvrasës në aeroportin e Stambollit kanë qenë nga Rusia, Uzbekistani dhe Kirgizia. Ndërkat sot policia turke ka arrestuar 13 persona në lidhje me sulmin aeroport, përfshirë edhe 3 të huaj. Sulmi 28 qershorit mori jetën e 43 personave, ndërsa aty u plagosen edhe mbi 230 të tjerë. Autoritetet fajsojnë grupin ekstremist Shteti Islamik për sulmin e një nga aeroportet më të ngarkuara të botës. Vlerësim të njëjtë ka dhënë edhe drejtori i CIA-s John Brennan, i cili ka thënë se sulmi e mban vulën e organizatës Shteti Islamik. Kombet e Bashkuara thonë se 3.6 milion fëmijë në Irak po përballen me rreziqe serioze ndërsa ka bërë thirrje për mbrojtjen e tyre. Një raport të ri të publikuar sot, UNICEF thotë se në mesin e rreziqeve me të cilën përballen ata janë vrasja, plagosja, dhuna seksuale, pengmarrja dhe rekrutimi nga grupet e armatosura. UNICEF e ka përshkruar Irakun si një nga vendet më të rrezikshme në botë për fëmijët. Në raport thuhet se fëmijët gjithashtu kanë nevojë për trajtime adekuate shëndetësore, ata përballen me shërbime të dobta publike dhe gjendjen e mjerueshme të arsimit. Boris Johnson, udhëheqësi i fushatës për daljen e Britanisë nga Bashkimi Evropian, ka thënë se nuk do të jetë kandidat për të bërë kryetari i Partisë Konservatore të Mbretërisë së Bashkuar. Vendimi i Johnson nënkupton se sekretari për drejtësi Michael Gove dhe sekretaria për çështje të brendshme Theresa May janë kandidatet kryesorë në këtë garë. Gara për kreun e partisë nënkupton edhe emërimin e postit e kryeministrit, pasi David Cameron ka paralajmëruar dorëheqjen në muajin shtator. Fituesi do të shpallet më saktë në 9 shtator, nësa kryeministri i ri do të luajë rol kyç në riformulimin e marrëdhënieve të Britanisë me BE-n. Në referendumin e 23 qershorit, britanikët votuan për daljen e vendit të tyre nga BE-ja. Ndoqët bllokun e lajmeve. Nduar dëgjues, këto ishin gjitha materialet e përgatitura për edicionin e fundit të Radios Evropa Lirë, programi për Kosovën. Mos harroni të vizitoni faqen tonë internet evropalirë.org. Ndërkaq, për të përcjellë në kohë reale materialet tona, mos harroni të pëlqeni faqet e Radios Evropa Lirë në rrjetet sociale Facebook dhe në Twitter. Unë Artan Haraqia ju falenderoj për vëmendje. Nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.